Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, spoštovani poslušalci, ostajamo tudi zvesti našemu učenju in izobraževanju na področju finančne pismenosti in v studiu tudi v letošnjem letu lepo pozdravljam finančnega strokovnjaka, gospod Simon Meglič. Dobrodošli.
Dobro jutro.
Dobro jutro. Ja, o novostih, o zavedanju starih vzorcev, ki jih želimo pustiti za seboj, bova govorila in se odpreti spremembam, ki lahko prinesejo tudi na tem področju dobre stvari. Najprej pa bi, zato da ponovimo, izpostavila pa, ker je začetek novega leta, še enkrat spodbuda o tem, pravzaprav ne mine oddaja, da ne bi opozorila beleženje, načrt in morda tudi pregled, bilance, konec leta, kako na kratko povedano se tega lotimo pri osebnih financah.
Ja, mogoče res, ne, za konec leta, začetek leta, idealna stvar za neke spremembe, ki bi jih želeli upeljati. Marsikdaj si tudi celo postavimo kakšne spremembe, pa jih napostavimo tako, da bi res jih potem tudi izvedli. A ne? Ponavad so bolj neke želje, sanje, kot pa da bi nekaj zares postavili. In ena od takih stvari je seveda postavljanje svojega finančnega plana, in pa beleženje. Beleženje, ki nam pri tem neskončno pomaga, bom rekel. To je tista stvar, ki jo res stalno ponavljam, ki jo pri svojih udeležencih kakšnih skupin vedno veliko krat povem in se v tem pogovarjamo, pa tudi skozi tabele skušamo uvesti v vsakdanjo prakso. Ker to je res stvar, ki nam omogoča, da vidimo, kje smo. A ne, vse dotlej lahko samo imamo nek občutek, ampak če za celo leto nismo nič beležili, pa skup se stavimo zdaj tako na občutek, kaj smo delali, potem pridemo kar do takih drugačnih številk, kot pa nam na koncu kaže stanje na računu. Tako da januar je res idealen mesec za to, da začnemo beležiti. Mogoče tudi danes, ne, sej za teh 14 dni se še spomnimo, kaj smo že plačali iz našega računa ali iz denarnice. Tako da to bi lahko zdaj hitro še unesel, si zapisal in potem res štartamo celo leto. Je pa eno leto res tak referenčni okvir, ki zajame potem vse te letne, enkratne dogodke, stroške tudi noter in to je zelo pomembno, ne, da imamo eno celoletni okvir. Tako da, kdor še ne beleži, res prva spodbuda, da začne beležiti, s tem bo šele videl potem, katere kategorije, kaj je tisto, kar mu največ vzame in se bo lahko vprašal, ali je to res tisto, kar men največ prinese neke koristi, zadovoljstva, sreče v konc koncu v meni, ali bi lahko kakšno stvar dal preč, pa bi si zaradi tega privoščil več sreče. Absolutno ne zato, da bi se s tem še, zdaj bom mogel se pa še nekaj odrekati, zdaj bom mogel pa še manj si privoščiti tistega, kar mi lahko, a ne. V to moramo iti in tega se moramo lotiti res s tistim navdušenjem, da bomo s tem bolj upravljali svoje finance, da bomo lažje dobili ven tudi tist majhen delček, recimo, ki ga lahko potem porabimo ali zase, ali za naložbenje, za neke prihodne rezerve in prihodne donose.
Torej spodbuda, da smo pri tem disciplinirani, se veliko krat je tako, ko damo te sklepe novoletne na prvo mesto, potem pa se počasi vse razvodeni, ko je ta maj, pa julij, avgust.
Ja, zato toliko podarjanja, da bi res to v nas separjel, ker tisti, ki to počnejo, ki so to že začeli delati, tisti potem sami povejo, da so navdušeni, da vidijo razliko in da vidijo tudi kakšne prihranke.
O tem, kako do razlike v novem letu, pa bova zdaj le nadaljevala z besedo o tem, kako puščati za seboj stare vzorce. Kaj pravzaprav imate v mislih pod to besedno zvezo, kaj si predstavljamo? Stari vzorci?
Mi danes smo tam, kjer smo zaradi tega, ker smo razmišljali na način, kot smo razmišljali, delovali na način, kot smo navajeni, naučeni in sreč smo vsega tega naučeni, to nimamo v DNK-ju noter, ne. Tako da Ja, smo si pridobili skozi vzorce staršev, skozi okolje, skozi naš način razmišljanja, naše izkušnje v končni fazi. In seveda, vse to nas je pripeljalo do te situacije, kjer danes smo. Zdaj pa vprašanje, ne, če smo totalno zadovoljni s tem, kjer danes smo, potem mogoče imamo kar dobre vzorce, navade in prepričanja. Če pa bi radi kaj, da bi bilo drugače, a ne, potem se pa lahko vprašamo, kje so tiste stvari v nas, ki nam to onemogočajo. A ne.
Torej najprej vprašanje, ali smo zadovoljni ali ne.
No, to absolutno. Ne. Sicer smo kot ljudje nagnjeni vedno k temu, da...
Nezadovoljstvo, ne.
Po eni strani k nezadovoljstvu, ja, dobro, to je taka narobe naučena praksa, ne, ki jo tudi se da spremeniti. Ampak po drugi strani smo pa tudi nagnjeni k temu, kot smo že, mislim, tudi govorili, da sreča je v tem, da rastemo. A ne? Se pravi, tudi če smo zadovoljni z nekim stanjem, najbrž ne bomo zadovoljni s tem, da smo pa zdaj na istem naslednjih 5 let. A ne? Bi bilo pa vsem dober na kakšnem področju kaj do novega pridobiti, kaj dodatno se naučiti, kaj izpopolniti ali pa svoj finančni proračun izboljšati.
Ne? Torej ne gre samo za denar, da bi tukaj šlo za rast, tudi izobraževanje, učenje novih stvari pride zraven. Ja,
ja, tlele gre absolutno za širok nabor, za naš način razmišljanja. Ti vzorci niso samo povezani z denarjem, a ne? Jih lahko prenesemo na denar, ampak tukaj gre zadej za eno tako splošen način razmišljanja, tako kot ste že omenil. Naprimer, ali smo bolj usmerjeni v jamranje, a ne? Pa, ali smo pa tisto v iskanje nekih možnosti, ki jih lahko v danem situaciji najdemo in izkoristimo. A ne? Če jih ne bomo iskali, jih verjetno res ne bomo našli. Tako to je, ne? Ker jih ne iščemo, ker jih ne vidimo potem, tudi če so, tudi če gredo mimo mene. A ne? Tako da važno je, razmišljamo, ali se da, ali se ne da, ali so možnosti, ali niso. Kaj je zdaj varno v zlato, ali ni varno v zlato. Ne? Da iščemo potem zadej tudi po eni strani ja, te teoretične informacije, ker se marsikaj dogaja, marsikaj pride kakšen nov produkt, pride kakšna nova informacija, novo gibanje na trgu, ali karkoli, če gleda finance, a ne? Hkrati pa tudi, ja, da razmišljam o svojem pristopu do tega. Kaj si jaz zdaj razmišljam ob tem? Kakšno je moje počutje? Ali obvladujem svoje počutje? A ne? Pri tveganjih, pri naložbah smo mogoče že omenili, pa nikoli ni preveč. Je zelo pomemben ta notranji svet naš. Koliko smo mi stabilni v tistem momentu, ko zadeve padajo, recimo, a ne? Ravno danes sem prebral že zjutraj. Če nekaj pade za 20%, ali to zate pomeni že nek stres. Potem verjetno res niso naložbe tista stvar, ki jo hočeš zdaj iti v to. A ne? Ker naložbe so stvar gibanja. A ne? Zdaj, zakaj mi pa to povzroča stres? Je zaradi tega, ker sem naučen nekih takih vzorcev. Pazi se, varnost. Joj, ne, tole bo vse šlo nekam v nulo dol in ne vem kaj. A ne? A je to res? Ja, varnost je že dobra stvar, a ne? Takrat, ko jo rabimo, v take obliki, kot jo rabimo, pa da si jo res zagotovimo. A si jo s tem zagotovimo, če prodamo na najnižji točki in seveda zgubimo tako, kot teoretično učimo, da je najslabša varianta. A ne? Ni raven tako. Tako da zaradi tega je pomemben, da naš notranji svet se ga najprej zavedamo, ker dokler se ga ne zavedamo, kaj sploh počnemo? A ne? Kako sploh razmišljamo? Najlažje se to pomagamo tako, da si zavedamo, kaj si govorimo. Ali pa kaj celo drugim govorimo. Besede in pa misli. A ne? Ker te potem, tle smo spet pri tem psihologiji, a ne? Te vplivajo na naše počutje ob tem in počutje in besede skupaj vplivajo pa na tretji del, to je pa naše dejanja in realnost, ki iznastane. Tak, temu pravimo kognitivni trikotnik.
Torej, če pozameva najprej zavedanje.
Najprej je vedno zavedanje, seveda. Tako kot se moramo najprej zavedati, koliko smo porabili lanskem letu z beleženjem in se zavedati, kje smo v vsej situaciji in se zavedati, kaj hočemo s financami doseči v tem letu, v naslednjem desetletju, recimo. Na podlagi tega lahko postavimo nekaj, kaj hočemo naprej. Ravno tako je pa za v nas notr. Ne? Če se mi zavedamo, da več ali manj nič nismo naredili v zadnjih 10 letih, da bi nekaj spremenili v finančni situaciji, kjer smo, a ne? Ampak tega se moramo zavedati najprej. Ker nekdo bo kar rekel, tako je. To je najbolj preprosto, pa najbolj pogosto. A ne?
Ja, pa sprejmemo, tako je.
Ne moramo drugač, ne da se. Ja, vedno se kaj da. Ne? Vsaj iskat se da. In če enkrat iščeš, ja, se kdajkrat si mogoče tudi malo že frustriran.
Ali pa kdaj na stran poti tudi, ne?
Tudi na stran poti lahko, ne. Ampak vedno, v vsaki situaciji se lahko odločimo za naslednjo situacijo. Okay. Da se vrnemo nazaj, da gremo v drugo pot, a ne?
No in verjam, da tisti, ki nas zdaj le poslušate, spoštovani poslušalci, iščete in če se porodi ob tem poslušanju kakšno vprašanje, kar pogumno, nič, 1-512-10-0-0. Torej trikotnik.
Ja, ta kognitivni trikotnik je en temeljev tudi transakcijske analize, pa tudi pri NLP-ju, neurolingvističnem programiranju, ki je moje temeljno poslanstvo, da izvajam te treninge. Ne? Je en tak temelj, ne? Ker iz njega vse izhaja in ena komponenta napaja drugo in s tem usmerjamo naše življenje, v katero smer gremo. Ne?
Tako, po vabilu se je odzval, zdaj le poslušalec, poslušalka, še enkrat nič 1-512-10-0-0 je naša telefonska številka, imamo vprašanje, Mark bo prevezal tale klic, mi pa lahko napovemo tudi, da se bova v nadaljevanju pogovarjala tudi o odprtosti za novo, drugačno od tega, kar sva rekla, da lahko, če je morda stran pod, pustimo za seboj. Ampak najprej vprašanje, dobro jutro, lepo zdrav.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Se slišimo, kdo je z nami?
Ja, živijo, Jakob tukaj.
Jakob, izvolite.
Mene pa zanima, jaz imam kredit z fiksno obrestno mero za 20 let. Pa me zanima, a se mi splača to sproti še odplačevati ali ne? Da bi več dajal
Kakšna pa je ta fiksna obrestna mera?
1,8.
Ok, to je zelo nizka obrestna mera, a ne? In fiksna in je zdaj tukaj zelo vprašanje, kakšna je vaša, spet ta notranji svet, da rečem, ne? Kaj boste s tem denarjem, če ne odplačate tega kredita? A ne? To je ena pomembna stvar. Zdaj, če ga boste zapravili, pol je absolutno boljš, da ga odplačamo ta kredit. A ne? Če bi hkrati gradili neko naložbo, bi mogoče šli en del v naložbenje, en del v tako, ampak res tisto konstantno, dolgoročno naložbenje, a ne? En del pa v dodatno poplačilo tega kredita. V osnovi sem pa jaz malo tako konzervativca, ne pa vedno rečem, da imamo kreditov se znebiti, ker nikoli ne vemo kaj pa kako. Zdaj, te fiksne obrestne mere so res bile nizke in so super, ne, za tiste, ki jih imate, tako da ni neka grozna zadeva. Po drugi strani pa ne vemo, kaj bi bilo, če bi bilo v primeru neke hiperinflacije in tako naprej. Ne da jo napovedujemo, ampak čist teoretično možno. Tako da v tistem primeru bi bilo pa seveda bolj šmet ne kredita. A ne? Zdaj, se pravim, neko odplačevanje za viški, če so trenutno, je men vedno dobra opcija.
Ja, izvolite.
Ne, hvala.
Hvala, nisem razumel. Ja, hvala vam za vprašanje. Vse dobro, tudi srečno pot, takole prvi klic in poslušal s konkretnim vprašanjem. Seveda, tukaj pri poplačilu imam še eno vprašanje, je tudi kakšna zahteva banke glede tega ali ne, če se recimo odloči nekdo, da bo redno vplačeval več?
Ja, lahko so, ne, določene zahteve, tako tle treba vedeti, kakšna je pogodba.
Tako, ja.
Jaz vedno svetujem, ja, preden sklenejo kredita, ne, da to je nujna komponenta, ki mora noter biti, da se da predčasno poplačati.
Zdaj pa ali v celotnem znesku?
Ali v celotnem, ali po samiznih delih, ja, ali kadar imaš, da daš malo več nazaj.
Stvar pogodbe, ne?
Tako, je stvar pogodbe. V osnovi, kar se da, no, sem tudi že vedel za primere, ko se ni dal, ali pa so bili stroški recimo zelo visoki.
Tako, ja.
Stroški, normalno, da so neki stroški 100 evrov, če hočeš predčasno poplačati kot neki operativni, manipulativni stroški, ampak ne pa, da bi zdaj to bilo pa v ne vem kakšne zneske. A ne? Tako da,
se je treba to tudi pozanimati. No?
Ja, najboljš takrat preden sklenemo, a ne? Da je to res noter vključeno, a ne? Da lahko poplačamo kadarkoli, ker to nam lahko pride prav sploh čez, kadar so višje obrestne mere. Zdaj so, recimo, gospod je sklenil po nizki obrestni meri, relativno je bilo to zelo tako v redu, kredit še. Če bi ga pa sklenil po 4% obrestni meri, kar tudi ni bilo nič takega par let nazaj, ne? Potem pa recimo se spremeni trg in padamo na 1,8 recimo, ne? In bi v tistem momentu potem imel to možnost, da refinancira svoj kredit. Da gre v tistem momentu poplača starega, dražega in gre na novega, če ima to možnost, tako, da predčasno poplača.
Tako. Gospod Zdravko, lepo pozdravljeni.
Ja, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Pištena, Peter.
Dobro jutro.
Jaz vam hočem samo predstaviti in začaran krok. Ne? Recimo tisti, ki dobi recimo starostna penzija, ki je, ne? To si ne more preveč pomagati. Dobi 300 evrov na mesec in kako naj, kaj ti ne napišeš. In potem tisti, ki imamo recimo 500-600 evrov, si pa ne moramo vzeti kredita, ker nismo gotovi, ali bomo plačali, ali ne bomo plačali. Si tudi ne moramo nič napitati. To je en tak začaran krok, ne mislim, da bi pomagali revežem, recimo s kreditom, pomagajo tako bolj nesramno povedati, bolj bahatunem. Ne? In to je totalen začaran krok.
Ja, razumemo vprašanje, gospod Zdravko, verjamem, da ste ga postavili tudi v imenu mnogih, ki nas morda zdaj tudi poslušate ali pa nekakorkoli, kako sploh do kakšnih prihrankov ali naložb pri takih nizkih prihodkih?
Ja, težko ne moramo. Ne? Pri takih nizkih zagotovo res ne. Tukaj je treba gledati samo na, kaj se da narediti konkretno na nekih stroških, zato da se lažje pride skozi mesec, recimo. In potem mogoče, ne? Zdaj odvisno spet od stanja posameznika, pa želje, pa ja, kaj hočeš še narediti. Ne? Ali se da kje kaj še zraven kakšen prihodek dobiti. Ne? Tak čist z neko dejavnostjo, hobijem, ki ga imaš, pa da tudi lahko še kaj zaslužiš.
Pa bila, denimo, da potrebuješ za odprtje neke dejavnosti, za naložbeni kapital, tu je pa gospod upozoril na težavo
super, on je kredit. On je omenil kredit, ne? Ampak jaz bi rekel, ne, Bogu hvala, da kredita tak, s takimi prihodki ne moreš dobiti, ker kredit je treba odplačvati. Ne? Zdaj se pa predstavljate, kako bi s takimi prihodki odplačval kredit. Vsega ne bi mogel, ne? Tako da tukaj ni stvar kreditov, kredit je v takem primeru zelo dober, da ga ne vzame.
No, ampak recimo za kot naložbeni kapital, kjer bi se zadeva lahko povrnila, na primer.
Razumem, ja.
Ampak vseeno ne gre najbrž, ne?
Ne gre, če ni zadej nekih zavarovanj. Ne? Seveda banka hoče imeti neko jamstvo, neka zavarovanja, pri nekem upokojencu bodo težko našle ta kreditni potencial, a ne zato, da bi samo na podlagi prihodkov. Ne?
In potem ostane samo posojilo po pač veliko višjih obrestnih merah, čisto komercialno? Ali...
Ne, se tudi tega kredita ne bi mogel gospod odplačevati, recimo, ne, s tem.
Seveda ne, ja.
Če bi imel res dobro poslovno idejo, a ne, potem bi mogel imeti nekoga, ki bi mu to poslovno idejo tudi sfinanciral čistko na privatni ravni, z solastništvom, recimo, tiste poslovne ideje, a ne, da bi gospod vložil recimo svoje delo, svojo akcijo, tisto, kar bi delal, karkoli že, ne? Nekdo drug bi pa vložil kapital in potem bi vsak pol dobička si delila na koncu. Recimo, to bi bila taka teoretična opcija.
Ena opcija v teoriji. Hvala lepa za vprašanje, gospod Zdravko. Ja, danes je v naši svetovalnici gost finančni strokovnjak Simon Meglič. Zdaj le smo vstopili v to zapuščanje starih vzorcev pred dvema vprašanjema. Še vedno je čas, da kaj vprašate, pokličete 0-1-512-10-00. Kako pa biti odprt za spremembe, kako jih res kritično sprejemati, ker vsaka zadeva pač tudi ni dobra? Ne?
Ja, spremembe so res taka stvar, ki same po sebi jih naša psiha kar zavrača. A ne? Mi imamo radi cono obdobja, tam vemo, kje smo, tudi če ni najboljš, a ne? Ampak saj vemo, kje smo, ne bo nič hužga, s tem se tudi tolažimo pol malo. Ne? Ja se, če bi pa kam drugam, bi pa lahko še slabše, ampak dejstvo je, da pozabljamo, da bi lahko bilo tudi boljše. A ne? In če gledamo v obe smeri, potem se pa začnemo lahko sprašovati, ne? Kaj bi pa lahko naredil za to, da bi, kaj pa delam danes drugače, kot mi bi pomagalo, da bi šel v neko pravo pot. Tako da tukaj gre za spremembo miselnosti, za spremembo prepričanj zelo pogosto, a ne? Kaj se da, ali se ne da. A ne? ali se nič ne da. Ja, kaj se da, ne? Zdaj je samo vprašanje, ali hočem, ali imam to energijo še vložiti v to, da bi šel v to smer, ali hočem iskati dodatne opcije. Lahko pa ostanem pri temu, da se nič ne da. Ne? In naš um govori, dajmo pstiti, kaj je ta najbolj mirno. A ne? Ampak vemo pa, da z zavedanjem tega, kaj dejansko počnemo, počnemo v smislu prepričanj vzorcev, razmišljamo na kakšen način, kaj se v nas dogaja, kakšni so občutki v tem. Aha, da si rečemo, ali nas to res kam je pripeljalo zdajle? Če nas je super, kaj bi nas lahko še bolj? Če nas ni, ok, kaj pa bi nas lahko?
Se pravi,
in da zaradi tega se moramo stalno
učiti. Ja, učit. Kje kakšen namik lahko to učenje oziroma to vedenje dobimo. Nekaj se bomo ob koncu, zale se sicer že počasi približujemo, danes naučili tudi mi, ne? Ampak mogoče najprej kako do teh novosti, temeljev, kako prepoznati nove situacije.
Ja, s tem, da iščemo. Iščemo lahko v knjigah, iščemo lahko v tečajih, treningih, v pogovorih in tako naprej. A ne, jaz osebno se pravim, moja temeljna stvar je vodenje treningov neurolingvističnega programiranja.
NLP.
NLP.
Kaj je to?
To ni samo nerazdajanje teče. To je neurolingvistično programiranje. To je to. Ne? Mi smo skozi možgane procesiramo tisto, kar je obesedeno, ponavadi obesedeno v mislih ali v govorjeni besedi. In na ta način smo sprogramirani. Ne gre za to, da bi mi nekaj mogli se sprogramirati ali hipnotizirati ali ne vem kaj, bolj gre za to, da si te vzorce, ki jih imamo sprogramirane, da jih spremenimo v tako obliko, da nas bodo bolj podpirale. A ne? Da si taka prepričanja, ki nam ne pomagajo, ne vem, jaz nisem za to, jaz ne morem to, so nam ugradili, nisem za matematiko, ja kako da ne, ali ne znaš zračunati nekaj. Nisem za jezike. Ja, kako da ne? A si probal? A se ga učiš? Ja, ne, zato ker nisem za jezike. Aha, ne, da spremenimo te stvari. To je to programiranje, ki ga moramo odpraviti, ker nas je nekdo nekoč naučil to. Ne. In zato ga moramo odpraviti in koga odpravimo potem, imamo pa novo pot pred sabo.
Zdaj bo najbrž ohrani tudi tisto, kar pa nam pomaga, kar nam služi.
Absolutno, absolutno. Samo tiste malenkosti, ker več ali manj smo kar v redu sprogramirani, če tako gledamo. A ne? Smo odrasli, imamo družine, imamo plače, imamo svoje neke naložbe lahko že. A ne? Ali pa imamo dobre odnose, pa nekaj. Vse imamo, marske imamo. Ne? Še kaj pa je, kjer nas ne podpira v življenju. In tisto nas pa lahko bolj podpira, če se zavestno tega lotno. In to je ta trening, recimo, kjer se...
Lepo. Začenja se nov cikl, ne?
Moj trening konkreten zdaj v Ljubljani se začenja zdaj čist začetku marca, tako da, ja, ene, tri tedne je še čas za prijave. Me lahko tudi najdejo na bysimon.si, bysimon.si, ali pa na Facebooku, internetu Simon Meglič, tako da...
Tako, po Googlu se da hitro to najti.
Tudi, tako.
Se pravi, eno leto pa traja to izobraževanje, ki...
Ja, to traja 12 mesecev, ampak tako enkrat na mesec se dobivamo, tako da res lahko utrjujemo tudi te stvari v praksi potem, ker so zelo uporabne.
Tako, če vam je všeč tudi to, kar slišimo vsak mesec v našem programu, potem lahko poglobite svoje znanje. Simon Meglič ga deli v programu neurolingvističnega programiranja. Simon pa predlagam, da zdaj le še vstopiva z nekim novim znanjem naproti naslednji vdaji, ki bo na sporedu marca in bo tako predvidevava kar aktualna. Gre namreč, že v napovedniku smo rekli, za kratico
INR.
INR, tako ja. Z NLP sem se zmedil. INR. Kaj je to?
Individualni naložbeni račun. To je nekaj, ne, kar s čemer je država želela spodbuditi mal širše ljudstvo, da rečem tako, k temu, da ne bi bili v teh starih vzorcih, spet smo, ne, ko je edina stvar, kako denar hraniti, depozit, kjer vemo, da so obrestne mere zelo nizke trenutno in res ne pokrijejo niti inflacije, a ne? In da bi iz tega malo prešli v ukvarjanje z naložbami, da bi malo spodbudili to miselnost, da bi tudi širše ljudje začeli vstopati na kapitalske trge, recimo temu, ne? Se pravi, Ja, da bi bilo majhem bolj ugodno za njih, bo bolj ugodno skozi ta v primeru, da bomo šli v ta račun. A ne? In ja, zato bo to dobra varianta in jo res, jaz jo priporočam, ker da so vsi pozorni na njo, ki recimo še niso v tem, za mlade sploh, za vse, ki imajo še nek 20-letni vsaj namen varčevanja v prihodne, ker ta račun bo imel določene davčne ugodnosti, bo imel določene stroškovne ugodnosti po tistem, kar vemo zdaj, ne? Ker ta račun bo aktualen, da se bo lahko res odprl šele v marcu, tako da bomo pač še počakali na kakšne dodatne nove informacije, kaj vse točno bo, a ne? Katere naložbe bo možno prek tega kupiti, kakšni bodo konkretni stroški, kdo točno bo to ponujal od teh sedanjih ponudnikov, recimo trgovalnih računov, a ne, ali
bodo vsi. Borzno-posredniški hiše
to so lahko ja,
ali
to so,
banke.
Tako, ja, ki upravljajo te borzno-posredniške posle. Se pravim, nisem 100% danes, ali bodo vse šle v to, ali bodo morale podajati, ali ne. Tako da to bomo še videli. Marca bomo veliko več vedeli o tem, ja, ko bodo zadeve aktualne in bodo možno jih tudi vstopati vanje. A ne?
Torej 6. marec je napovedan kot datum, ko bi se ja, začelo.
Tako, tako. Temeljne prednosti tega pa bodo, da boš lahko z nižjimi davčnimi stopnjami posloval s temi sredstvi, kar precej ugodnimi, no, potem, ja, omejena bodo sredstva, ne, ne boš mogel iti za velikimi sredstvi, no, je res namenjeno tem manjšim vlagateljem za prvo leto od 20 tisoč evrov, a ne, kar je pa za te začetke čist idealno, sploh za danes, a ne, ker smo v nekih situacij precej visokih skokov v preteklosti, kar nič ne pomeni za prihodnost, a ne, kar to vedno poudarjamo, ampak vse eno mogoče ni ravno čas, ko bi jaz sam ali pa nekomu predlagal, da zdaj le v tem momentu vsa svoja sredstva, ki jih ima, prenese na delniške trge.
Sej, a je sploh, kdaj
nikoli,
tak
nikoli
čas?
Ni tak čas. Ne? Tak čas praktično ni nikoli. Ja? Tudi, če bi to delniški trg recimo zelo padel, a ne? To sva tudi že govorila. Ja, sej ne vemo, a bo še bolj. Ne? Če bo padel 70%, ja, kaj pa če bo še 30, ne? Mislim, 30 od 70,
ja.
Pa bomo že na minus 85. Ne? Nikoli ne vemo, tako da vedno vstopamo z delčki. A ne? Že ena taka praksa je tretjina, 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 zaradi tega, da dosežemo neko povprečje, če imamo res večje enkratne vstope. Če imamo pa manjše, so pa itak idealni. Da vlagamo postopoma.
In prav za te je namenjen, kot tako. Smo že imeli klic danes, tako. Recimo pri stroških vodenja tega računa zdaj je ta strošek kakšen, recimo na letni ravni?
Zdaj pride ta strošek, recimo 100 evrov na leto. Tako da ja, pri 1000 evrih imeti odprt trgovalni račun
10%
je 10% ne bo šlo. Ne, ne bo šlo. Če je pa to 20 tisoč evrov, je pa to že recimo smiselno, a ne recimo.
Ampak predvidoma naj bi bil pri teh individualnih?
Predvidoma naj bi bil nižji. Ja, tako da nimamo še številk, saj jaz jih ne poznam še, no, saj, ker čakamo na to, da bomo videli, kaj bo realno.
Vsekakor gre za neko spodbudo, kot pravite, zato, da bi se več ljudi vključilo, ker vemo, da Slovenci imamo precej denarja, kar na navadnih depozitih na bančnih računih.
Ja, zelo velik delež.
Tako, ja, danes sva izčrpala tole današnjo uvodno temo, napovedala tudi zelo aktualno v mesecu marcu, takoj po 6. marcu se bomo pravočasno sporočili, se bomo z novimi svežimi informacijami oglasili in v svetovalnici tudi svetovali, kako konkretno odpreti ta račun in ga voditi.
Tako, takrat pa v detajle in tudi, da malo povemo mogoče res, ja, komu to priporočamo. Mogoče komu tudi ne, a ne? Kdor ni na tem, da ima neke viške, smo že zanč rekli, ni za vlaganje. A ne? Najprej moramo zagotoviti si te viške, viške, ki jih ne bomo potrebovali naslednjih 10 let. Potem smo pa na pravi poti.
Ali drugače, če povzameva en tist temelj, nekako desetina letnega prihodka bi morala biti za tisto najosnovnejše vedno dostopna, to drži, je to pravilo.
vedno bi mogla biti neka rezerva.
Tako, v tej rezervi. Aha,
ta rezerva naj bi bila za nekak 6 mesecev naše porabe.
Ali drugače, 6 mesecev?
Recimo,
dobro.
In ta naj bi bila nekje posebej. In ta rezerva je tam nekje posebej, na nekem trgovalnem, na nekem varčevalnem računu ali na računu našem osnovnem, kjerkoli, samo je posebej.
Ki je tudi,
ne dotikamo in tudi ni
dostopna.
Namenjena. Tako, vedno dostopna in ni namenjena naložba. Ne? Uh-huh. To ne bomo dali na trgovalni, na ta naložbeni račun.
Dobro, še ena konkretna informacija, ker smo v svetovalnici. Hvala lepa vsem, ki ste nas spremljali. Če imate kakšno vprašanje, ga lahko sporočite tudi po našem elektronskem naslovu svetovalnica@ognjizce.si in bomo odgovorili v naši prihodnji oddaji male šole finančne pismenosti. Za danes pa Simon Meglič, hvala lepa. Še enkrat povabilo tudi vsem, ki jih zanima novo znanje, izobraževanje, NLP, nevrolingvistično programiranje, začne se konec februarja, začetek
marca.
Do takrat pa prijave Simon Meglič. Hvala lepa.
Hvala lepa.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.